नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबर विभागावरवी राजश्री कामत तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। मुखेल खबरो, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी गोंया खातीर तांचे मार्गदर्शन आनी समर्थन मागले। 18व्या लोकसभेचे अधिवेशन विकसित भारत तयार करपाच्या संकल्पनेन सुरू जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। पोटवेंचणुकेचे निकाल जाहीर, आयज सांजा व्हडा उमेदीन मनयलो। आता पुराय खबरो, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी संवाद साधलो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सलग तिसऱ्या फावट भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्ल्या बद्दल नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन केले आनी यशस्वी कार्यकाळा खातीर तांकां शुभेच्छा दिल्यो। मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की संवादा वेळार तांणी विकसित भारत 2047च्या महत्वाकांक्षी संकल्पने प्रमाण विकसित गोवा निर्माण करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मार्गदर्शन आनी समर्थन मागले। मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत केंद्रीय भलायकी मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र हुडा हांची भेट घेतली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र हुडा हांचे कडेन मुख्यमंत्र्यांनी रेवेचो उपसो, जैव संवेदनशील वाठार ह्या विशयाचेर चर्चा केली। ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री आलेक्स इक्वराय हजर आशिल्ले। मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांकां राष्ट्रीय महामार्ग ते मोपा विमानतळा मेरेनच्या सपदरी रस्त्याच्या उक्तावणाचे निमंत्रण दिले। एनडीए सरकारा खातीर सुदारणा हे 140 कोटी भारतीयांचे जीवन सुदारपाचे साधन आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। एका सोशल मिडिया पोस्टार मोदी हांणी म्हळें की वस्तू आनी सेवा कर म्हणजे जीएसटी लागू जाले उपरांत घरगुती वापरा खातीरच्यो वस्तू खूपच सवाय जाल्यात। हाका लागून गरीब आनी सामान्य मनशाची लक्षणीय बचत जाल्या। लोकांचे जिणेंत परिवर्तन घडोवन हाडपाक सुदारणांचो हो एक प्रवास सुरू दवरपाक सरकार बांदील आसा अशें मोदी हांणी म्हळां। आयच्यान सुरू जावपी 18व्या लोकसभेचे अधिवेशन विकसित भारत तयार करपाच्या संकल्पनेन सुरू जाता अशें म्हणून आपलं सरकार सगळ्यांक वांगडा घेवन देशसेवे खातीर आनी जनतेच्यो आकांक्षा पुराय करपा खातीर सातत्यान यत्न करतलो अशें अधिवेशना आदी संसदे भायर प्रसार माध्यमांकडे उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। सरकार चलोवपाक बहुमताची गरज आसता, पूण देश चलोवपाक सगळ्यांची सहमती खूप महत्वाची आसता अशें तांणी म्हळें। आपल्या सरकाराक सगळ्याक वांगडा घेवन आनी संविधानाचे पावित्र्य राखून निर्णयांची गती वाडोवपाची आसा हाचेर तांणी भर दिलो। संवसारातली सगळ्यात व्हडली वेंचणूक अतिशय भव्य आनी गौरवशाली पद्दतीन जाली। लोकसभेची वेंचणूकूय खूप महत्वाची, कारण स्वातंत्र्या उपरांत दुसरे फावट देशातल्या जनतेन सलग तिसरे फावट सरकाराक काम करपाची परवानगी दिल्या अशें मोदी हांणी म्हळें। देशाच्या जनतेक विरोधकांची बऱ्या पावलांची अपेक्षा आसा आनी लोकशायेची प्रतिश्ठा राखपाक विरोधक तांच्यो अपेक्षा पुराय करतले अशी आस्त तांणी उक्तायली। कोकण रेल्वे वट्ट्या 740 किलोमीटर मार्गाचेर सुरक्षा विशयक कामां पुराय केल्यात। अपघाती घडणूक घडल्यार ताकतिकेच्या वावरा खातीर 9 स्थानकांचेर रेल्वे मेंटेनन्स गाडयो तयार आसतल्यो अशें कोकण रेल्वे प्रशासनान सांगला। मडगांव, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, करमळी, कारवार आनी उडपी ह्या मार्गाचेर गाडयांचो वेग तासाक 40 किलोमीटर आसतलो। रत्नागिरी स्थानकाचेर वैजकीय मजत गाडी तैनात आसतली। सुरक्षेच्या नदरेन कोकण रेल्वेन घेतिल्ल्या उपायां खातीर फाटल्या 10 वर्सात कोकण रेल्वे मार्गाचेर व्हड अपघात घडूंक ना अशें कोकण रेल्वे प्रशासनान म्हळां। सुकूर पंचायतीच्या प्रभाग 10तल्या पोटवेंचणुकेत सुभाष रामनाथ हळणकार हांणी 22 मतांच्या फरकान जैत मेळयले। 11 सदस्यीय सुकूर पंचायतीच्या सत्ताधारी गटातल्या 5 सदस्यांची संख्या आता 9 जाल्या। फाटल्या आयतारा प्रभाग 10च्या पोटवेंचणुके खातीर जाल्ल्या मतदानात 930 पैकी 681 मतदारांनी मतदान केले। तातूंत सुभाष हळणकार हांकां 322 तर प्रतिस्पर्धी उमेदवार संजय रेडकार हांकां फक्त 300 मतां मेळ्ळी। खेरम हळणकार हांकां 45 तर काजल वाडकार हांकां 9 मतां मेळ्ळी। 5 मतां बाद ठरली। म्हापसा मामलेदार कार्यालयात आज सकाळी मतमेजणीक सुरवात जाल्या उपरांत रोखडोच निकाल जाहीर केलो। मामलेदार प्रतापराव गांवकार आनी सुभाष हळणकार हे जैतिवंत जाल्ल्याचे निकाला उपरांत घोषणा केली। 2012 वर्सापासून विद्यमान पर्यटन मंत्री आनी 10व्या आमदार रोहन खवटे हांच्या सहकार्यान परवरी मतदारसंघाचो विकास सुरू आसा। पंचायत प्रभागाचो विकास आनी मतदारसंघाच्या विकासाची प्रक्रिया फाटली 12 ते 13 वर्सां खंयच्याय जाती धर्माच्या राजकारणाविना केल्या आनी कामां ह्या मुखार अशीच सुरू उरतली अशें सुभाष हळणकार हांणी म्हळें। जोश वाड्यावेल्या लोकांनी म्हजेर दाखयल्ल्या विश्वासा खातीर हांव तांच्या मनापासून आभारी आसा। गांव आनी मतदारसंघाच्या विकासा खातीर 10व्या आमदाराच्या फुडारपणा खाला काम करतलो अशें उतर तांणी दिलें। पर्यटन मंत्र्यांनी परवरी मतदारसंघाचे आमदार रोहन खवटे हांणी हळणकार ह्या आपल्या समर्थक उमेदवाराचेर परत एकदां विश्वास दवरिल्ल्या खातीर जोश वाड्यासयत सगळ्या मतदारांचे आभार व्यक्त केले। तांणी म्हळें की समविचारी पंचायत मंडळ सत्तेत आशिल्ल्यान पंचायत प्रभागाचो विकास करप सहज शक्य जाता। बाणावली जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुकेची मतमेजणी झाली। या वेंचणुकेत आम आदमी पक्षाचे उमेदवार जोसफ पिमेंता हे 5672 मतां घेवन जैतिवंत झाले। ताणी आपले रागीचे प्रतिस्पर्धी आशिल्ले अपक्ष उमेदवार ग्रेफन्स फर्नांडीस हांचेर 3,049 मतांची आघाडी घेतली. काल आयतारा मतदान जालें. अपक्ष उमेदवार ग्रेफन फर्नांडीस हांकां 2,623, अपक्ष उमेदवार रॉयला फर्नांडीस हांकां 1,840 जाल्यार अपक्ष उमेदवार फ्रँक फर्नांडीस हांकां 276 मतां मेळ्ळी. साश्टीतल्या असोर्णा, राशोल आनी सुरावली ह्या 3 पंचायतीच्या दरेकी 1 प्रभागा खातीर तशेंच केपें तालुक्यांतल्या शेळडे तालुक्यांत 1 प्रभागा खातीर काल पोटवेंचणूक जाली. असोर्णा पंचायतीत बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 1 वंदना बापू बुदलकर ह्यो राशोल पंचायतीच्या अनुसूचीत बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 5 विफा डायस जाल्यार सुरावली पंचायतीच्या बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 2 जुलियेटा गोम्स वेंचून आयली. शेळडे पंचायतीच्या हेर मागास जाती खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 2 स्वरांजली विठोबा नाईक जैतिवंत झाली. खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेळान ऐकतात. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण म्हणल्यार DSSAY येवजणेखाला दिव्यांगा खातीर समाज कल्याण खात्यावतीन दिवपी अर्थिक मदतीत 1 दशका उपरांत लेगीत वाढ जावंक ना. देखून गोंय राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पाऊसकार आनी समाज कल्याण संचालनालयाक जारी केल्ल्या निर्देशांत ह्या येवजणेंत बेगोबेग सुदारणा करपाची गरज उक्तायल्या. दिव्यांगाच्या पालकांनी ह्या अर्थिक मदतीच्या वाढी संदर्भात आयुक्तांकडेन सध्याचे वास्तव म्हणून खर्चा खातीर निधी वाढून दिवपाची मागणी केली. ह्या येवजणेअंतर्गत 90% परस कमी दिव्यांगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक 2,000 रुपया, 90% परस कमी आशिल्ल्या भुरग्यांक 2,500 आनी चड आशिल्ल्या भुरग्यांक 3,500 दर म्हयन्याक दितात. ही रक्कम वाडोवपाची आनी तांकां लागपी मजतीची उपकरणां खरेदी करपाक 1,00,000 अर्थिक मजतीची तरतूद करची आनी आर्थिक दृश्ट्या दुर्बल घटकां खातीर ह्या येवजणेची पात्रता निकशाची वर्सुकी उत्पन्न मर्यादा वाडोवची अशी सुचोवणी तांणी केल्या. राज्यात पावसान नेट धरला आनी पावसान पुराय बांयो आनी पाणथळ वाठार भरल्यात. ह्याच म्हयन्यात आयज सांजाव गोंयात मनयतात तो आयचो दीस. राज्य पर्यटन विभागा वतीन पोरणे गोंय हॅलिपॅड दावजी एला हांगा सांजावा निमतान सांस्कृतीक आनी मन रिजवणीच्या कार्यावळीचे आयोजन केला. सकाळी 10:00 सुरू जाल्यो ह्यो कार्यावळी रातच्या 10:00 मेरेन चलतल्यो. सांजावा निमतान पुराय गोंयभर उमेदीन हो उत्सव मनयतात. आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दिसा निमतान गोंयातूय अंमली पदार्था आड धांवपाची कार्यावळ आयोजीत केली. ह्या घुवळे वखदाक लागून तरणी पिळगी व्यसनात बुडटा. तांकां तांचे पासत पयस दवरपाक घुवळे वखदा आड जनजागृताय वेगवेगळ्या भागांनी जावपाक जाय. अंमली पदार्थ मुक्त जीवनशैलीचेर आयच्या तरणाट्या पिळगेन भर दिवचो अशें आवाहन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला. गोंय पुलिशे वतीन काल घुवळे वखदा आड दिसाच्या निमतान बामोळे डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाकडे घुवळी वखदा मुक्त दौड ह्या कार्यावळीच्या आयोजनाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. हे वेळार पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनिता सावंत तशेंच ड्रग्स विरोधी कक्षाचे उप अधीक्षक नेरलन आल्बुकेर आनी निरीक्षक सजीत पिल्ले आशिल्ले. ह्या धांवपाच्या कार्यावळीत सुमार 400 धांवपटूंनी वांटो घेतलो. तातूंत जाणटे, तरणाटे, बायलां, पुलीस, लश्कर जवान आनी वेगवेगळ्या पांवड्या वयले लोक आशिल्ले. राज्यभरातली उद्देगीक वसाहतीत सुमार 12,00,000 चौखण मीटर जमीन पडून आसा. वापर जायनासतना आशिल्ली ही जमीन दुसऱ्या व्यक्तीक वाटप करपाक मेळची हाका लागून रोखडेच नवे धोरण जाहीर करतले अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. उद्देगीक विकास महामंडळ संलग्न उपक्रमाचो एक भाग म्हणून सांकवाळ आनी वेर्णा उद्देगीक विकास महामंडळांतले भागधारक आनी उद्देगपती वांगडा जाल्ल्या बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान रोखडीच एक एक्झीट पॉलिसी जाहीर जातली जंय लोक नवे उद्देग हाडपाक आपले भूंयखंड दुसऱ्यांक दिवपाक शकतले. सुमार 12,00,000 चौखण मीटर उद्देगीक क्षेत्रातली जमीन विना वापर पडून आसा हे लक्षात येतकच थंय कांय केल्ले ना वा अर्दे वनिल्ल्यो शेळी आसात ताचो पुनर्वाटप करूं येता हे कळ्ळें. मूळ मालकांक तांचे पयशे मेळटले आनी नव्या उद्देजकांक सुवात आनी नव्यो रोजगार संदी तयार जातल्यो अशें मावीन हांणी मुखार म्हळां. यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मडगांव केंद्रान 30 जूनाक 70 तालुक्यांतल्या कुमठळ धबधब्याचेर पावसाळी पदभ्रमणाचें आयोजन केलां. ह्या वेळार थंयच्या डोंगरा वाठारांत फिरपाक आनी थंयचे धबधबे आनी झरे पळोवपाची संद मेळटली. 30 जूनाक सकाळी 9:00 मडगांवच्या कदम बस स्थानका वेल्यान बस सुट्टली आनी सांजे मडगांवां परततली. ह्या पदभ्रमणांत वांटेकार जावपी इत्सुकांनी वांगडा उदकाची बाटली, जादा कपडे, रेनकोट वा सत्री, प्रथमोपचार सामुग्री आनी खावण जेवणाचे वस्तू हाडपाक जाय. असोसिएशनाच्या सदस्यांक 700 रुपया तर नाशिल्ल्यांक 850 रुपया फी घेतले. तातूंत अल्पभार, प्रवास आनी दनपाच्या जेवणाचो खर्च येतलो. इत्सुकांनी आपली नांवां 26 जून म्हणसर लक्ष्मीदास मंगेशकार हांचे कडेन दिवची अशें आयोजकांनी कळीत केलां. आनी आतां खबरो सुरवच्यो पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी गोंया खातीर तांचे मार्गदर्शन आनी समर्थन मागले. 18 लोकसभेचे अधिवेशन विकसीत भारत तयार करपाच्या संकल्पनेन सुरू जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. पोटवेंचणुकेचे निकाल जाहीर जाल्यात. आयज सांजा व्हडा उमेदीन मनयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.
Boom.